มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรนุชเสวตรัตนเสถียรและรายการอักษรพาทีกันอีกครั้งนะคะรายการอักษรพาทีเช้าวันเสาร์นี้จัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบพูดคุยเล่าสู่กันฟังแบบสบายๆยามเช้านะคะสำหรับหัวข้อของรายการเช้าวันนี้นำเสนอเรื่องอะไรนะมนุษยศาสตร์ดิจิทัลค่ะน่าสนใจใช่ไหมคะวิทยากรที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้คืออาจารย์ดร.ทิพยาจินตะโกวิทย์อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะอาจารย์
สวัสดีค่ะอาจารย์อรนุชและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
อาจารย์คะได้ยินมาว่าคณะอักษรศาสตร์เปิดวิชาโทมนุษยศาสตร์ดิจิทัลซึ่งเป็นวิชาโทใหม่ของคณะพอได้ยินคำนี้ก็เกิดความสงสัยว่ามนุษยศาสตร์ดิจิทัลคืออะไรคะ
มนุษยศาสตร์ดิจิทัลเป็นการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาและการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ค่ะการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้นี้จะช่วยให้นักมนุษยศาสตร์สามารถศึกษาสิ่งต่างๆเกี่ยวกับมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
การศึกษาและการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์นั้นมีลักษณะยังไงคะอาจารย
์การศึกษาและการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์นั้นเน้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์นะคะในเชิงบุคคลโดยศึกษาจากภาษาประวัติศาสตร์วรรณคดีศิลปะและอื่นๆค่ะซึ่งจะแตกต่างจากการศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่สนใจศึกษาเพื่อทำความเข้าใจกับข้อเท็จจริงหรือธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งไม่มีชีวิตค่ะ
แล้วเทคโนโลยีดิจิทัลมาเกี่ยวข้องกับการศึกษาและการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ได้ยังไงคะอาจารย์
เราอาจมองได้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะมาเกี่ยวข้องกับการศึกษาและการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์อย่างน้อยใน2ส่วนหลักนะคะส่วนที่1คือในส่วนของเอกสารหลักฐานในรูปแบบดิจิทัลรวมถึงการจัดเก็บไฟล์ดิจิทัลเหล่านี้หรือภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าเป็นดิจิทัลคอลเลกชันและส่วนที่2คือเครื่องมือดิจิทัลหรือดิจิทัลทูลส์ค่ะที่จะช่วยให้นักมนุษยศาสตร์ดำเนินการศึกษาและการวิจัยได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสำหรับส่วนที่1นะคะในส่วนของเอกสารหลักฐานในรูปแบบดิจิทัลนั้นเนี่ยจะขอยกตัวอย่างเช่นว่านักมนุษยศาสตร์เนี่ยศึกษาเกี่ยวกับภาษาและประวัติศาสตร์เพื่อให้เข้าใจถึงความคิดหรือการเปลี่ยนแปลงทางความคิดนะคะนักมนุษยศาสตร์ก็จะต้องศึกษาจากวรรณคดีผลงานศิลปะวัตถุและเอกสารหลักฐานต่างๆถ้าไม่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เนี่ยค่ะนักมนุษยศาสตร์ต้องเดินทางไปยังแหล่งที่เก็บเอกสารหลักฐานและวัตถุเช่นห้องสมุดหรือพิพิธภัณฑ์แต่สำหรับมนุษยศาสตร์ดิจิทัลเทคโนโลยีดิจิทัลเช่นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สแกนเอกสารหลักฐานหรือภาพศิลปะเก็บเป็นไฟล์ดิจิทัลแล้วก็นำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลเผยแพร่บนเว็บก็จะช่วยให้นักมนุษยศาสตร์สามารถสืบค้นและศึกษาเอกสารหลักฐานและวัตถุต่างๆได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับส่วนที่2ตัวเทคโนโลยีดิจิทัลนั้นก็จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยนักมนุษยศาสตร์ในขั้นตอนการวิเคราะห์ระหว่างการศึกษาด้วยค่ะเช่นการบันทึกข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วในโปรแกรม Spreadsheet แทนที่จะบันทึกลงในสมุดก็จะช่วยให้การประมวลผลข้อมูลทำได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถช่วยแปลงเอกสารหลักฐานเป็นไฟล์ดิจิทัลรวมถึงโปรแกรมที่สนับสนุนการจัดการการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลการวิเคราะห์ของนักมนุษยศาสตร์นั้นทั้งหมดนี้นะคะเราจะเรียกรวมเป็นเครื่องมือดิจิทัลค่ะซึ่งก็จะมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวนมากมายเลยที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกันไปค่ะ
นะเข้าใจขึ้นเลยค่ะเทคโนโลยีดิจิทัลนี่ก็มีประโยชน์มากมายจริงๆเลยนะคะอาจารย์อยากทราบเพิ่มเติมค่ะว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยแปลงเอกสารหลักฐานเป็นไฟล์ดิจิทัลมีตัวอย่างอะไรบ้างคะ
ได้เลยค่ะการแปลงเอกสารหลักฐานนะคะในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะเอกสารที่เป็นกระดาษนะคะยังหมายรวมถึงสิ่งที่เป็นวัตถุด้วยตัวอย่างเช่นว่ามีการใช้เทคโนโลยีสแกนภาพนะคะเพื่อสแกนแผ่นจารึกอักษรคูนิฟอร์มซึ่งเป็นระบบตัวอักษรที่เก่าแก่ที่สุดในโลกให้อยู่ในรูปไฟล์ดิจิทัลค่ะจนมีการจัดเก็บไฟล์ภาพแผ่นจารึกอักษรคูนิฟอร์มเนี้ยจากสถานที่ต่างๆแล้วก็จัดเก็บเป็นห้องสมุดดิจิทัลที่เปิดให้คนที่สนใจเข้ามาใช้งานได้ เช่นห้องสมุดดิจิทัลที่เก็บไฟล์ภาพของแผ่นจารึกอักษรคูณิฟอร์มซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย UCLA ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะมหาวิทยาลัยแห่งออกซฟอร์ดแล้วก็สถาบันประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์แม็กซ์แพลงเมืองเบอร์ลินค่ะนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยี OCR หรือ Optical Character Recognition นะคะที่ใช้ในการสแกนตัวอักษรจากไฟล์ภาพเป็นไฟล์ข้อความค่ะเทคโนโลยีนี้ก็มีการพัฒนาขึ้นมาที่สามารถใช้ได้กับการสแกนตัวอักษรที่เป็นทั้งแบบพิมพ์และลายมือซึ่งเทคโนโลยี OCR นี้ค่ะก็จะช่วยให้สามารถสแกนตัวอักษรบนเอกสารโบราณให้กลายเป็นไฟล์ข้อความก็จะเอื้อให้นักวิชาการและนักวิจัยเข้าถึงเอกสารโบราณได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ค่ะยังมีเทคโนโลยีดิจิทัลที่เอามาใช้แปลงเอกสารต้นฉบับเนี่ยให้อยู่รูปดิจิทัลเนี่ยนะคะนอกจากจะแปลงเอกสารนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีนักวิชาการและนักวิจัยค่ะที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการฟื้นฟูเอกสารหลักฐานหรือสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่เสียหายหรือถูกทำลายด้วยค่ะ
โอ้ขนาดที่ถูกทำลายได้ด้วยถ้าอย่างนั้นเอกสารหลักฐานหรือสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดความเสียหายแล้วเราจะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลฟื้นฟูกลับมาได้อย่างไรคะอาจารย์
การฟื้นฟูในที่นี้นะคะหมายถึงการฟื้นฟูเชิงดิจิทัลค่ะก็หมายความว่านำเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะหรือตัวเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมาช่วยจำลองภาพของเอกสารที่ขาดหายไปหรือช่วยสร้างจำลองสถาปัตยกรรมของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ค่ะเช่นทีมอาจารย์และนักศึกษาของศูนย์มนุษยศาสตร์ดิจิทัลที่ UCLA นะคะก็ได้สร้างโมเดลเป็นภาพ3มิติที่เป็นการจำลองสถาปัตยกรรมของสถานที่สำคัญในเมืองปารีสในช่วงยุคกลางค่ะโมเดล3มิตินี้ก็จะมาช่วยในการเรียนการสอนนะคะทำให้นักศึกษาเนี่ยเห็นภาพของสถาปัตยกรรมของสถานที่สำคัญในอดีตได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
มหัศจรรย์แล้วก็ดีจริงๆเลยคราวนี้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยสนับสนุนการจัดการการวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลมีตัวอย่างอะไรบ้างคะอาจารย
์สำหรับการจัดการข้อมูลนะคะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่น่าจะเป็นที่รู้จักกันดีที่ช่วยสนับสนุนการจัดการข้อมูลก็น่าจะเป็นโปรแกรม Spreadsheet นะคะซึ่งโปรแกรมที่เราใช้กันบ่อยๆก็อย่างเช่น Microsoft Excel นะคะที่เรานิยมใช้กันทีนี้เมื่อเปรียบเทียบการบันทึกข้อมูลบนกระดาษกับการบันทึกข้อมูลใน Spreadsheet ค่ะการบันทึกข้อมูลใน Spreadsheet เนี่ยก็จะทำให้การคำนวณการค้นหาแล้วก็การปรับปรุงหรืออัปเดตข้อมูลเนี่ยทำได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากกว่าการบันทึกบนกระดาษนะคะทีนี้โปรแกรม Spreadsheet ก็เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลหากต้องการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบมากขึ้นก็คงต้องพิจารณาในการสร้างระบบฐานข้อมูลค่ะในประเทศไทยก็มีเช่นศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร นะคะก็ได้สร้างระบบฐานข้อมูลของพิพิธภัณฑ์ต่างๆในประเทศไทยซึ่งฐานข้อมูลนี้ก็จะจัดเก็บชื่อพิพิธภัณฑ์จังหวัดแล้วก็ประเภทของการจัดแสดงเป็นต้นค่ะ
ในส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลล่ะคะ
ในส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะก็มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณแล้วก็เชิงคุณภาพค่ะข้อมูลเชิงปริมาณก็จะเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปของตัวเลขที่เราสามารถนำมาคิดคำนวณได้แต่เดิมนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลก็ต้องคำนวณด้วยตนเองนะคะซึ่งก็จะต้องใช้ระยะเวลามากพอสมควรโดยเฉพาะหากมีจำนวนข้อมูลในปริมาณมากในปัจจุบันก็มีโปรแกรมวิเคราะห์ผลทางสถิตินะคะเช่นโปรแกรม SPSS หรือว่า Minitab นะคะก็ถ้านักมนุษยศาสตร์ใช้เครื่องมือเหล่านี้ก็จะช่วยประหยัดเวลาในการคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขได้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยก็จะแตกต่างจากข้อมูลเชิงปริมาณก็คือว่าข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยเป็นข้อมูลที่มักจะอยู่ในรูปของคำบรรยายเช่นคำตอบต่อคำถามปลายเปิดนะคะบทสัมภาษณ์หรือความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนี้ก็จะต้องค้นหาธีมนะคะหรือประเด็นที่น่าสนใจซึ่งปัจจุบันก็จะมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยนักวิจัยได้นะคะในการจัดการจัดเก็บหรือว่าค้นหาประเด็นที่น่าสนใจนี้นะคะก็อย่างเช่นโปรแกรม NVivo นะคะทีนี้ก็ยังมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆอีกที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้นักวิชาการหรือนักวิจัยเนี่ยประมวลผลข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นเช่นโปรแกรมที่ช่วยในการถอดเสียงการสัมภาษณ์ให้เป็นบทสัมภาษณ์ค่ะหรือพูดง่ายๆก็คือนักวิจัยเนี่ยไม่ต้องมานั่งฟังเทปสัมภาษณ์เองแล้วพิมพ์ออกมาเป็นบทสัมภาษณ์นะคะแต่โปรแกรมนี้ก็จะช่วยแปลงจากเสียงออกมาเป็นไฟล์ข้อความได้ค่ะ
โอ้ช่วยงานนักวิจัยจากสมัยก่อนได้เยอะเลยนะคะอาจารย์คราวนี้ตัวอย่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยค่ะช่วยทำให้นักวิชาการหรือนักวิจัยทำงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมมากๆเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่ามีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยสนับสนุนการนำเสนอข้อมูลด้วยอาจารย์ยกตัวอย่างตรงนี้ให้ฟังสักนิดได้ไหมคะ
ได้เลยค่ะก็เมื่อสักครู่นะคะคือก็ได้พูดถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการสนับสนุนการจัดการนะคะแล้วก็การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลมาแล้วทีนี้ก็จะมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์อีกส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยในการนำเสนอข้อมูลนะคะก็จะขออธิบายว่าตัวเทคโนโลยีการแสดงข้อมูลเช่นข้อมูลไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ในรูปตัวอักษรหรือตัวเลขอะค่ะแล้วมีเทคโนโลยีที่ช่วยแสดงข้อมูลเหล่านี้ให้อยู่ในรูปของภาพนะคะในรูปของภาพก็เช่นกราฟรูปภาพแผนที่นะคะซึ่งเทคโนโลยีนี้เนี่ยที่เรามักจะได้ยินเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า data visualization ตัวนี้ก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเลยทีนี้การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของนักวิชาการหรือนักวิจัยด้านมนุษยศาสตร์เนี่ยค่ะนอกจากเราจะจัดทำรายงานเป็นรูปเล่มแล้วนะคะการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการนำเสนอข้อมูลเชิงภาพก็จะทำให้การนำเสนอข้อมูลมีความน่าสนใจมากขึ้นนะคะเช่นการนำเสนอข้อมูลในเชิงแผนที่โดยมีการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ก็จะทำให้การเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์น่าสนใจมากขึ้นทีนี้ถ้าเรามีการพัฒนาแผนที่นี้ค่ะให้เป็นแบบ interactive หรือว่าผู้ใช้สามารถปฏิสัมพันธ์กับแผนที่นี้ได้โดยการเลือกซูมดูใกล้ๆนะคะเพื่อเจาะรายละเอียดหรือว่าขยายมุมมองให้เห็นภาพรวมเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มความน่าสนใจของแผนที่นี้แล้วถ้าเรานำแผนที่นี้ไปใช้ในการเรียนการสอนเนี่ยค่ะก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจประวัติศาสตร์มากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มความน่าสนใจให้กับรายวิชาประวัติศาสตร์ด้วย
จริงด้วยค่ะ
ก็ทีนี้มีตัวอย่างเพิ่มเติมด้วยค่ะนอกจากการนำเสนอเมื่อสักครู่ยกตัวอย่างเรื่องของแผนที่ไปเนี่ยนะคะในปัจจุบันก็ยังมีการใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาพ3มิตินะคะรวมถึงเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนที่เรามักจะได้ยินตัวย่อว่า VR ซึ่งก็ย่อมาจากคำเต็มว่า Virtual Reality นะคะตัวเทคโนโลยีนี้เนี่ยก็สามารถนำมาใช้ช่วยในการจัดแสดงนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ได้ค่ะก็จะทำให้ผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ได้ผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลยอยู่ที่บ้านผ่านจอคอมพิวเตอร์ได้เลยนะคะอย่างเช่นในประเทศไทยเนี่ยศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรเองก็ได้มีการนำเสนอข้อมูลตัววัตถุที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เนี่ยค่ะในรูปแบบ3มิติที่ผู้สนใจเนี่ยสามารถที่จะเปิดเข้าเว็บของศูนย์มนุษยวิทยาเนี่ยค่ะแล้วก็คลิกดูวัตถุต่างๆแล้วก็สามารถที่จะเอาเมาส์ของเราเนี่ยคลิกหมุนวัตถุดูได้ทุกด้านเลยค่ะค่ะมีอีกตัวอย่างนึงค่ะก็คือนอกจากตัวอย่างเทคโนโลยีที่พูดไปทั้งหมดก็ยังมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจนะคะเพื่อที่จะมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนองานด้านมนุษยศาสตร์กับบุคคลทั่วไปอันนี้ก็เป็นงานที่น่าสนใจงานนึงเลยก็เป็นโครงการพัฒนาโมบายเว็บไซต์นะคะสำหรับแนะนำการจัดแสดงนิทรรศการให้ตรงกับความต้องการที่เฉพาะของแต่ละบุคคลเลยอันนี้เป็นโครงการของ MIT ค่ะหรือว่าสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์นะคะซึ่งตัวโมบายเว็บไซต์นี้เนี่ยก็จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดแสดงนิทรรศการจากพิพิธภัณฑ์ต่างๆในเมืองบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็นำข้อมูลนั้นมาประมวลผลแล้วก็แนะนำให้ตรงกับความชอบหรือความสนใจของบุคคลแต่ละคนค่ะ
ถามนิดนึงค่ะอาจารย์โมบายเว็บไซต์ขยายความนิดนึงได้ไหมคะว่ามันคืออะไร
ค่ะได้ค่ะโมบายเว็บไซต์นะคะก็จริงๆก็จะเป็นลักษณะเหมือนเว็บไซต์ที่เราเห็นกันตามปกติที่ใช้บนคอมพิวเตอร์เพียงแต่ในการพัฒนาโมบายเว็บไซต์นี้เนี่ยค่ะคือนักพัฒนาก็จะคือเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมทำให้มันเหมาะกับการนำเสนอบนเครื่องมือสื่อสารก็อย่างเช่นสมาร์ทโฟนที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
เข้าใจแล้วค่ะ
ค่ะ
ค่ะโอ้น่าสนใจมากๆเลยนะคะอาจารย์แต่จากเท่าที่ฟังอาจารย์เล่ามาเนี่ยบางเทคโนโลยีก็มีการใช้งานกันอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าปัจจุบันนะเราหรือว่านักมนุษยศาสตร์โดยส่วนใหญ่ก็มีความเป็นมนุษยศาสตร์ดิจิทัลอยู่บ้างแล้วสิคะ
ใช่ค่ะในมุมมองของดิฉันนะคะตอนนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะได้แทรกซึมอยู่ในการทำงานการเรียนการสอนหรือการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์แล้วค่ะขอเล่าเพิ่มเติมแบบนี้นะคะคือในอดีตเลยเนี่ยการศึกษาและการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์เนี่ยอาศัยเครื่องมือดิจิทัลน้อยมากค่ะ การศึกษาจากเอกสารหลักฐานหรือชิ้นวัตถุจะต้องเดินทางไปยังแหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาจากตัวเอกสารหลักฐานหรือชิ้นวัตถุจริงค่ะการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นก็จะเก็บเป็นแฟ้มเอกสารนะคะการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลก็คำนวณด้วยตนเองการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆจากข้อมูลเชิงคุณภาพก็ทำด้วยตนเองเหมือนกันโดยไม่ได้อาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยมากนักนะคะก็ถ้าเราพิจารณาเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี้เนี่ยนักวิชาการหรือนักวิจัยเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกันอยู่บ้างเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการศึกษาและการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์นะคะในขั้นเบื้องต้นเลยเช่นการที่เราบันทึกข้อมูลในสเปรดชีตนี้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนักมนุษยศาสตร์ในปัจจุบันก็มีความเป็นมนุษยศาสตร์ดิจิทัลอยู่บ้างแล้วนะคะทีนี้ส่วนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอื่นๆเช่นการประมวลผลภาพการใช้เทคโนโลยี VR นะคะหรือการสร้างเป็นโมเดล3มิติขึ้นมาเนี้ยค่ะเราก็มีเห็นการใช้งานกันบ้างนะคะในงานด้านมนุษยศาสตร์ในประเทศไทยแต่ก็อาจจะยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควรค่ะค่ะ
อาจารย์มีอะไรจะเสริมอีกนิดนึงไหมคะฟังเราสนุกจังเลยค่ะ
ค่ะก็ถ้าจะต่อเนื่องกับประเด็นที่เราคุยกันว่าความเป็นมนุษยศาสตร์ดิจิทัลเนี่ยปัจจุบันก็มีกันอยู่แล้วนะคะแทรกอยู่ในการทำงานเนี่ยค่ะก็จะเล่าเสริมนิดนึงค่ะว่าตัวมนุษยศาสตร์ดิจิทัลเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเหมือนศาสตร์หรือสาขาที่มีมานานแล้วนะคะก็จากหนังสือที่ชื่อว่า The Digital Humanities A Primer for Students and Scholars เนี่ยค่ะหนังสือเล่มนี้บอกไว้ว่ามีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับงานด้านมนุษยศาสตร์เนี่ยมีมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1949เลยทีเดียวค่ะซึ่งในปีนั้นเนี่ยมีนักวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ชาวอิตาลีท่านหนึ่งนะคะได้ไปพูดคุยขอความร่วมมือกับโทมัสวอตสันนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทคอมพิวเตอร์ IBM นะคะให้นำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เนี่ยมาช่วยในการจัดเก็บแล้วก็สร้างดัชนีของผลงานนะคะที่สร้างสรรค์โดยนักปรัชญาชาวอิตาลีท่านหนึ่งค่ะ
โอ้แสดงว่ามนุษยศาสตร์ดิจิทัลเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่แบบโอ้ใหม่เกินความเข้าใจของเราแล้วก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวพวกเราเลยนะคะ
ค่ะไม่ใช่เรื่องไกลตัวพวกเราเลยค่ะก็จริงๆเป็นเรื่องที่พวกเรารู้กันอยู่แล้ว
เข้าถึงได้ไม่ยากนะคะจริงๆแล้วแม้วันนี้น่าเสียดายนะคะเวลาเรามีค่อนข้างจำกัดดังนั้นก็อาจจะจำเป็นที่เราอาจจะต้องจบการพูดคุยของเราในวันนี้แต่ตัวส่วนตัวของดิฉันยังคิดว่ายังมีรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์ดิจิทัลที่จะให้เราคุยกันต่อได้อีกมากมายเลยถ้ามีโอกาสหวังว่าจะได้เชิญอาจารย์มาพูดคุยกับเราในหัวข้อนี้อีกนะคะ
ค่ะได้เลยค่ะแล้วก็ดิฉันก็หวังว่าเราจะเห็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะมาประยุกต์ใช้กับงานด้านมนุษยศาสตร์เนี่ยในหลากหลายแง่มุมแล้วก็ใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นในประเทศไทยค่ะ
ค่ะขอบคุณมากนะคะอาจารย์สำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการอักษรภาธีก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรนุชเสวตรัตนเสถียรและอาจารย์ดร.ทิพยาจินตะโกวิทขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาธีได้ใหม่ทุกวันเสาร์